From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 177th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the Church, and music for this session by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.
Здійснюється на правах громадської служби Bonneville Communications. Будь-яка повторна трансляція, запуск, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.
Gordon B. Hinckley, President of the Church, will conduct this session.
Президент Гордон Б. Хінклі, президент церкви, буде вести цю сесію.
We welcome you this morning.
Ми вітаємо вас цього ранку на четвертій сесії 177-ї щорічної Генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Ми передаємо наше вітання всім тим, хто присутній або спостерігають за допомогою радіо, телебачення, інтернету або супутникового зв'язку. Ми вдячні власникам і операторам обладнання, які здійснюють трансляцію цієї конференції. Ми вітаємо присутніх урядовців, освітніх і громадських керівників, а також членів церкви, які зібралися разом з нами. На цій сесії прозвучить спів у виконанні хору Скіні під керівництвом Крейга Джесопа і Мака Уилберга, за органом Річард Елліот і Клей Крищенсен. Хор розпочав цю сесію співом гімну «Господь наш Бог і Цар». А тепер прозвучить гімн «Мій пастир знає». Потім вступну молитву прочитає старішина Роберт Деленбах, сімдесятник. Після цього хор заспіває гімн «Я Боже дитя». Президент Джеймс Фауст, другий радник у першому президентстві, буде нашим першим промовцем на цій сесії. Потім до нас звернуться старішина Далін Оукс з Кворуму 12 апостолів і старішина Ніл Андерсон з президентства сімдесятників. За ними виступить сестра Віті Мацуморі, другий радник у генеральному президентстві початкового товариства.
Our beloved
наш любий Небесний Батько, із вдячністю ми зібралися цього дня, у цю пасхальну пору, щоб подякувати Тобі за Тебе і Твого Сина, за Його велику спокутну жертву Спасителя Ісуса Христа. Батько, ми просимо Тебе благословити цю конференцію і всіх, хто буде брати в ній участь. Особливо, Батько, ми молимося про нашого любого пророка Гордона Бі Хінклі, за його величних радників, президента Томаса С. Монсона і президента Джеймса І. Фауста. Ми любимо цих братів. Вони наші пророки, провидці, откровителі. Ми просимо Тебе, Батько, благословити братів і сестер, які по всьому світу служать у Збройних силах. Будь ласка, благослови їх і захисти їх за їхнє намагання встановити мир. Просимо, Батько. Просимо також благослови місіонерів і подружні пари місіонерів, президентів місій і їх дружин. Ми дуже вдячні за тих, хто служить будь-якому покликанні. Благослови цю конференцію, будь ласка. Ми просимо про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
My dear brothers and sisters,
мої дорогі брати і сестри, а також друзі, я стою перед вами у смиренні і дусі молитви. Я хотів поговорити про цілющу силу прощення. Серед мальовничих пагорбів Пенсильванії група відданих християн живе простим життям, без автомобілів, електрики і сучасної техніки. Вони тяжко працюють і живуть скромно і мирно, відокремлено від світу. Із їжі вони споживають переважно те, що вирощують на власних фермах. Жінки шиють, в'яжуть і чують їхній одяг, скромний і простий. Їх називають амішами. 32-річний водій молоковозу жив із сім'єю в їхньому поселенні Nickel Mines. Він не був амішем, але його робота давала йому можливість бувати на багатьох молочних фермах амішів, де його знали як спокійного молочника. Минулого жовтня він раптом втратив здоровий глузд і контроль над собою. У стані помутніння розуму він звинувачував Бога в смерті своєї першої дитини і в якихось своїх химерних спогадах. Він без ніякої на те причини увірвався в амішську школу, відпустив хлопчиків та дорослих і зв'язав 10 дівчаток. Він почав стріляти в дівчат, убив 5 і стільки ж поранив, а тоді і себе позбавив життя. Цей випадок жахливого насильства викликав тугу серед амішів, але не злобу. Був біль та не ненависть. Їхнє прощення не забарилося. Вони разом шукали, як допомогти нещасній сім'ї молочника. Коли ця сім'я зібралася вдома, наступний день після стрілянини прийшов судді Аміш, обійняв батька загиблого в пивці і сказав: «Ми простимо вас». Провідники громади Амішів відвідали дружину і дітей молочника, висловили їм співчуття, сказали про своє прощення, надали допомогу і виявили любов. Майже половина присутніх на похороні молочника були амішами. У свою чергу аміші запросили сім'ю молочника на поховальну службу за загиблими дівчатками. Дивовижний мир запанував серед амішів, бо їхня віра підтримала їх у лиху годину. Один місцевий житель влучно підсумував наслідки трагедії такими словами: «Всі ми говорили однією мовою, не англійською, а мовою турботи, мовою єднання і мовою служіння, і так, мовою прощення». То був дивовижний вияв усієї їхньої віри в учення Господа з проповіді на горі. «Творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує». Сім'я молочника, який вбив 5 дівчат, поширила для громадськості таке повідомлення. Нашим друзям-амішам, сусідам і місцевій громаді, наша сім'я хоче, щоб кожен з вас знав, як ми вражені прощенням, добротою і милістю, проявленими до нас. Ваша любов до нашої сім'ї принесла зцілення, яке було так необхідно нам. Ваші молитви, квіти, листівки і подарунки невимовно зворушили наші серця. Ваше співчуття відчула не тільки наша сім'я і наше місто. Воно змінює наш світ. І за це ми щиро вдячні вам. Знаєте, що наше серце розривається від того, що сталося. Душу заповнює смуток за наших сусідів-амішів, яких ми любили і продовжуємо любити. Ми знаємо, що майбутнього буде багато важких днів у сім'ях, що втратили близьких, тож ми, перебудовуючи життя, будемо й надалі покладати надію і довіру на Бога, від якого йде втішення. Як могла вся спільнота амішів проявити таке прощення? Завдяки їхній вірі в Бога, в довірі Його Слову, що є в самій їхній суті, вони вважають себе учнями Христа і хочуть наслідувати Його приклад. Почувши про таку трагедію, багато людей переказали амішам кошти на лікування 5 вцілілих дівчат і на поховання тих 5, які загинули. Подальшим виявом учнівся амішів було те, що вони вирішили віддати певну суму коштів вдові молочника і 3 її дітям, адже вони також виявилися жертвами цієї жахливої трагедії. Прощення не завжди приходить одразу, як було замішане. Коли гвалтують і вбивають невинну дитину, більшості з нас не спадає на думку одразу це простити. Наша природна реакція – гнів. Ми навіть можемо відчувати правомірність розплати з будь-ким, хто завдає шкоди нам чи нашій сім'ї. Доктор Сідні Саймон, визначний фахівець у сфері етичного виховання, запропонував прекрасне визначення прощення в контексті людських стосунків. Прощення – це вивільнення і краще застосування енергії, що витрачається на тримання в собі невдоволення, затаєнєва образ і роз'ятрювання незагоєних ран. Це знайти знову силу, яку ми завжди мали, і перенаправити наш безмежний потенціал на розуміння і прийняття інших людей і себе. Більшості з нас потрібен час, щоб подолати біль і втрату. Ми можемо знайти силу вселену причин відкласти прощення. Однією з них є очікування, поки кривдники покаються перед тим, як ми пробачимо їх. Однак таке зволікання змушує нас відмовлятися від миру і радості, які могли би бути нашими. Непотрібні переживання давніх образ не приносять щастя. Є люди, які тримають образи все життя, не знаючи, що мужне прощення їхніх кривдників є корисним і цілющі. Прощення приходить швидше, коли ми, як і аміші, маємо віру в Бога і довіряємо Його Слову. Така віра дає людям силу витримати найгірші прояви людської натури. Вона також дає людям силу дивитися не тільки на себе. Важливіше, вона дає їм силу прощати. Всі ми страждаємо внаслідок подій, які, здається, не мають ні сенсу, ні причини. Ми не можемо зрозуміти чи пояснити їх. Ми, можливо, так і не дізнаємося в цьому житті. Чому стається те чи інше? Причина нашого страждання подекуди відома тільки Господу. Але якщо нам це випадає, ми повинні його витримати. Президент Говард Хантер сказав, що Бог знає те, чого не знаємо ми, і бачить те, чого не бачимо ми. Президент Бригам Янг поділився глибокою думкою, що принаймні частина нашого страждання має якусь ціль. Він сказав, декому доведеться пройти крізь усі бідування, які тільки можуть навалитися на смертних, аби приготувати їх до насолоди присутністю Господа. Будь-який іспит і досвід, крізь які вам доводиться проходити, є необхідним для вашого спасіння. Якщо ми знайдемо прощення у своїх серцях для тих, хто завдав нам болю і скривдив, то зможемо піднятися на вищий рівень гідності і краще почуватися. Нещодавні дослідження свідчать, що люди, які вчать прощати, стають не такими злими, мають більше надії, менше впадають у вічі, тривожаться і піддаються стресам, що сприяє кращому фізичному здоров'ю. Інше дослідження дає підстави зробити висновок, що прощення Це дар звільнення, який люди можуть зробити собі. У наші дні Господь закликав нас. Ви повинні прощати один одного. А далі Він ставить це як умову, коли каже, «Я, Господь, прощатиму того, кого прощатиму». Але від вас вимагається прощати всіх людей. Одна сестра, яка переживала болісне розлучення, отримала мудру пораду від єпископа. Залиште у своєму серці місце для прощення, і коли воно прийде, впустіть його. Ваміше воно вже було там, оскільки прощення є серцем відчинутний компонент їхньої релігії. Їхній приклад прощення є найвищим проявом християнської любові. У 1985 році тут, у Солт-Лейк-Сіті, був визвинно убитий єпископом Стівен Крістенсен. Спрацювала вибухівка. Це було жорстоко і безглуздо. Він був сином Мека Джоан Крістенсен, чоловіком Террі і батьком чотирьох дітей. Маючи згоду його батьків, я ділюся тим, чого вони навчилися з цього. Після цієї жахливої події представники ЗМІ просто таки наступали на п'яти членам родини Крістенсен. Одного разу втручання репортерів настільки зачепило одного члена сім'ї, що батько Стівена, Мек, мав якось зупинити його. Мек тоді подумав,
this thing will destroy my family.
Знищить мою сім'ю, якщо ми не пробачимо. Злоба і ненависть не матимуть кінця, якщо ми не позбудемося їх. В сім'ю прийшли зцілення і мир. Коли вони очистили серця від гніву і змогли пробачити чоловіка, який забрав життя їхнього сина. Нещодавно тут, у Юті, мали місце дві інші трагедії, на прикладі яких можна бачити віру і цілющу силу прощення. Гаррі Керен, дружина і діти якого загинули на святвечір в машині від удару вантажівки, негайно сказав, що прощає, і виявив турботу про п'яного водія, винного в аварії. Минулого лютого, коли в машину єпископа Крістофера Уільямса врізалась інша машина, він мав прийняти рішення, і це рішення було беззастережне пробачити водія винуватця аварії, щоб процесу зцілення нічого не заважало. Чого ми можемо навчитися з подібних випадків? Нам слід виявити і визнати наявність недобрих почуттів. Для цього знадобиться смирення, але якщо ми станемо на коліна і попросимо у Небесного Батька відчуття прощення, Він допоможе нам. Від нас Господь вимагає прощати всіх людей заради себе ж, бо ненависть гальмує духовний розвиток. Тільки коли ми позбуваємося ненависті і жовчі, Господь може принести втішення в наше серце, як Він зробив це для громади амішів, сімей Крістенсенів, Керенів і Уільямсів. Звісно, суспільству потрібно захищатися від закоренілих злочинців, тому що милість не може пограбувати справедливість. Єпископ Уільямс добре сказав про цей принцип. Прощення – це джерело сили, але воно не полегшує для нас наслідків. Коли стається трагедія, ми не повинні реагувати бажанням помститися, а дати справедливості зробити своє і викинути це з нашої голови. Нелегко викинути таке з голови і звільнити серце від палаючого обурення. Спаситель запропонував усім нам безцінний мир через свою спокуту, але отримати його можна лише за умови нашої готовності і відкинути недобре почуття люті, злоби чи помсти. Всім нам, хто прощає людям прогріхи їхні, навіть таким, які вчинили тяжкі злочини, спокута приносить міру спокою і втішення. Пам'ятаємо, що треба прощати, щоб бути прощеними. Ось слова одного з моїх улюблених гімнів. О, пробачай, якщо бажаєш мати прощення від мене. Всім серцем і всією душею я вірю в цілющу силу, яка може бути дана нам, якщо приймаємо пораду Спасителя прощати всіх людей. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
I have felt impressed to speak about.
Я відчув натхнення говорити про розлучення. Це делікатна тема, адже вона викликає сильні емоції в людей, яких вона так чи інакше торкнулася. Дехто вважає себе або близьку людину жертвою розлучення. Іншим воно здається благословенням. Дехто вважає розлучення свідченням провалу. Інші вбачають у ньому необхідний аварійний вихід зі шлюбу. В тій чи іншій мірі розлучення торкається більшості сімей у церкві. Як би його не сприймали ви, прислухайтесь, будь ласка, а я спробую чітко описати наслідки розлучення для вічних сімейних стосунків, яких ми прагнемо за євангельським планом. Мене спонукає тривога, але я говорю з надією. Ми живемо у світі, в якому сама ідея шлюбу під загрозою, і для розлучення – звичайна справа. Концепція зацікавленості суспільства в захисті шлюбу заради суспільного блага і блага подружжів і їхніх дітей була підмінена багатьма людьми ідеєю, що шлюб є виключно приватною домовленістю між згодними дорослими людьми, яка підлягає розриву з ініціативи однієї зі сторін. Країни, в яких законодавства щодо розлучення не було, запровадили його, а більшість країн, в яких розлучення дозволяється, спростили цей процес. На жаль, за нинішніми нормами, які регулюють розлучення без провини, легше розірвати шлюбні стосунки з небажаним подружжям, ніж трудові стосунки з небажаним працівником. Дехто навіть називає перший шлюб стартовим, як той маленький будинок, в якому живуть до того, як переїхати в новий. Нівелювання концепції, що шлюб укладається назавжди і є безцінним, тягне далекосяжні наслідки. Перебуваючи під впливом розлучення власних батьків або популярних ідей, що подружнє життя – це кайдани, які не дозволяють реалізувати себе, деякі молоді люди тікають від шлюбу. Багато одружених уникають серйозного зобов'язання, готові втекти при першій ж істотній проблемі. З іншого боку, сучасні пророки застерігали, що сприйняття шлюбу лише як угоди, до якої можна увійти за бажанням, і яку можна розірвати при перших же труднощах, є злом, що заслуговує на суворе засудження, особливо, коли страждають діти. У давні часи, і навіть за законами племен в деяких країнах, де у нас уже є члени церкви, чоловіки владні розлучитися з дружиною через будь-яку дрібницю. Таке негідне пригноблення жінок засуджував Спаситель, який заявляв, «То за ваше жорсткосердя дозволив Мойсей відпускати дружин ваших. Спочатку ж так не було». А я вам кажу, хто дружину відпустить свою не з причини перелюбу і одружиться з іншою, той чинить перелюб. І хто одружиться з розведеною, той чинить перелюб. Шлюб, який вимагається для піднесення, вічний за тривалістю і богоподібний за якістю, не припускає розлучення. Подружні пари укладають шлюб у храмах Господа на всю вічність. Але деякі шлюби не рухаються до цього ідеалу. Через наше жорсткосердя Господь поки що не привів у дію наслідки целестіального порядку. Він дозволяє розлученим одружуватися знову, без плями аморальності, що з'явилися б там за вищим законом. Якщо розлучений член церкви не скоїть серйозного гріха, він може бути гідний храмової рекомендації за тими ж нормами гідності, що стосуються інших членів церкви. Є багато чудових членів церкви, які розлучилися. Спочатку я звертаюся до них. Ми знаємо, що багато хто з вас, членів церкви, є невинними жертвами, чиї колишні подружжя постійно зраджували священним завітам, нехтували шлюбними обов'язками або не виконували їх. Члени церкви, які таке пережили, не з чуток знають, що розлучення не найгірше, що буває. Коли шлюб помирає і втрачається надія на його реанімацію, необхідно мати спосіб припинити його. Я бачив таке на Філіппінах. Через 2 дні після укладання храмового шлюбу чоловік покинув свою молоду дружину, і від нього не було звістки понад 10 років. Ця дружина втекла в іншу країну і отримала розлучення там, але її чоловік, вже колишній, залишається одруженим в очах закону Філіппін. Оскільки у цій країні немає положення про розлучення, ці невинні жертви, покинуті подружжя, не мають способу позбутися статусу одружених і жити повноцінним життям. Ми знаємо, що хтось озирається на розлучення, шкодуючи про свою часткову чи переважну вину в розриві. Всі, хто пройшли через розлучення, зазнали болю і потребують зцілення і надії, які приносить спокута. Це зцілення і ця надія доступні їм, а також їхнім дітям. А зараз я звертаюся до одружених членів церкви, особливо до тих, хто, можливо, зважується на розлучення. Я суворо застерігаю вас і тих, хто радить вам поглянути правді у вічі, що засіб від більшості сімейних проблем не розлучення, а покаяння. Часто причиною є несумісність, а егоїзм. Перший крок – не роз'їзд, а зміни в собі. Розлучення – це не універсальне вирішення проблем. Воно часто залишає рани, що довго не загоюються. Масштабне міжнародне дослідження рівню щастя людей до і після головних подій в житті виявило, що в середньому людям легше повернутися до колишнього рівня щастя після смерті свого подружжя, ніж після розлучення. Подружжя, які гадають, що розлучення вирішить конфлікти, часто усвідомлюють, що воно тільки загострює їх, оскільки ускладнення, пов'язані з розлученням, особливо якщо є діти, створюють нові конфлікти. В першу чергу подумайте про дітей. Оскільки розлучення розділяє ідеї дітей та інтереси їхніх батьків, діти є першими жертвами. Дослідники сімейного життя кажуть, що найбільшою причиною нинішнього спаду благополуччя дітей є нинішнє послаблення шлюбу, адже нестабільність сім'ї позбавляє дітей батьківської уваги. Ми знаємо, що діти, виховані в домі з одним з батьків-одинаків після розлучення, мають набагато вищий ризик вдатися до вживання наркотиків і алкоголю, статевої розбещеності, погано навчатися в школі та стати об'єктом різних знущань. Подружня пара із серйозними проблемами у шлюбі має звернутися до свого єпископа. Він – Господній суддя. Він дасть пораду і, можливо, навіть застосує дисциплінарну міру, що поведе до зцілення. Єпископи не можуть радити членам церкви розлучитися, але вони можуть допомогти їм з наслідками такого рішення. За законом Господа, шлюб, як і людське життя, є безцінним і живим. Якщо тіло захворіло, ми намагаємося вилікувати його. Ми не здаємося. Доки є шанс на життя, ми знов і знов прагнемо вилікуватися. Те ж має бути і з шлюбом. І якщо ми будемо шукати Господа, Він допоможе і зцілить. Подружжя святих останніх днів повинні робити все можливе, щоб зберегти свій шлюб. Вони повинні застосовувати поради щодо того, як покращувати шлюб, викладені в посланні першого президентства в Ліагоні за квітень 2007 року. Щоб уникати так званої несумісності, вони повинні бути найкращими друзями, добрими і турботливими, чутливими до потреб іншого, завжди прагнучи робити одне одного щасливими. Вони повинні бути партнерами у сімейних фінансах, разом розглядаючи питання придбання мирських речей. Звісно, можуть бути часи, коли хтось із подружжя зробить щось не так, а іншого це зачепить і завдасть болю. Коли таке відбувається, ображений повинен покласти на чаші терезів нинішнє розчарування і добро минулого з яскравою перспективою майбутнього. Не роз'ятрюйте колишні кривди, переживаючи їх знов і знов. У шлюбних стосунках терзання є нищівним, прощення – божественним. Благайте про супровід Духа Господнього, щоб пробачити кривди, пережити помилки і зміцнити стосунки. Якщо ви вже сходите до того низького стану, коли від шлюбу залишається одна назва, будь ласка, візьміться за руки, станьте разом на коліна і в молитві благайте про допомогу і цілющу силу спокути. Ваші смирені й об'єднані благання приведуть вас ближче до Господа і одне до одного, і допоможуть вам здолати важкий зворотний шлях до шлюбної гармонії. Зверніть увагу, що ці спостереження одного мудрого єпископа, який має великий досвід консультацій членів церкви із сімейними проблемами. Він сказав про тих, хто зрештою розлучався, цитую, «Всі без винятку подружні пари чи особи казали, що розуміють ганебність розлучення, але наполягали, що у них інша ситуація. Всі без винятку вони зациклювалися на помилках подружжя і майже не брали відповідальності за свої дії». Спілкування зав'яло. Без винятку всі вони зверталися до минулого, не бажаючи залишити тягар минулих вчинків на узбіччі і рухатися далі. Іноді справа стосувалася серйозного гріха, але частіше вони просто втратили кохання, кажучи, «Він більше не підходить мені», або «Вона змінилася». Всі переживали, що це впливатиме на дітей, але завжди доходили до висновку, що їм гірше буде, якщо ми залишимося разом і будемо сваритися. Кінець цитати. Натомість подружні пари, які прийняли пораду єпископа і залишилися разом, побачили переродження свого шлюбу, тепер уже міцнішого. Це починалося з їхнього обопільного зобов'язання виконувати заповіді, залишатися активними у відвідуванні церкви, читати писання і молитися, а також працювати над слабкостями. Вони усвідомили важливість і силу спокути щодо свого подружжя і себе, каже він. І вони були терпеливими і готовими спробувати ще раз і ще раз. Коли подружні пари, яких цей єпископ консультував, робили все це, каялися і старалися врятувати свій шлюб, за його словами, зцілення досягалося 100%. Навіть особи, які вважають у всьому винним своє подружжя, не повинні поспішати. Одне дослідження не знайшло жодного доказу теорії, що розлучення або роз'їзд, як правило, робить дорослих щасливішими, ніж збереження нещасливого шлюбу. Двоє з трьох дорослих, які були нещасні у шлюбі і які не розлучилися, казали, що через 5 років щастя поверталося у шлюб. Кінець цитати. Одна жінка, яка зберігла шлюб, незважаючи на нестримні умови, поки не виросли її діти, казала, «В нашому шлюбі було 3 сторони – мій чоловік, я і Господь. Я сказала собі, що якщо двоє з нас можуть витримати, ми будемо разом». Сила надії, показана на цих прикладах, іноді винагороджується покаянням і змінами, а іноді ні. Особисті обставини можуть істотно відрізнятися. Ми не можемо контролювати рішення інших і не несемо відповідальності за них, навіть коли вони так болісно впливають на нас. Я впевнений, що Господь любить і благословляє чоловіків і дружин, які з любові намагаються допомогти своєму подружжю з такими серйозними проблемами, як порнографія чи інші залежності, або тривалими наслідками жорстокого поводження в дитинстві. Чим би все не закінчилося, яким би важким не був ваш випадок, у вас є обіцяння, що вам не буде відмовлено в благословеннях вічних сімейних стосунків, якщо ви любите Господа, виконуєте Його заповіді і просто робите все, що в ваших силах. Коли юний Яків зазнавав багато бідувань і смутку через дії близьких людей, батько Лехі запевнив його: «Ти знаєш велич Бога, і Він освятить твої скорботи на твою користь». Подібно до цього, і апостол Павло запевняв нас, що тим, хто любить Бога, усе допомагає на добро. На завершення хочу коротко звернутися до тих, хто зважується на шлюб. Найкращий шлях уникнути розлучення з невірним, жорстким чи байдужим подружжям – це уникнути шлюбу з такою особою. Якщо хочете добрий шлюб, добре розвідайте. Знайомства на тусовках або обмін інформацією через інтернет є недостатньою основою для шлюбу. Мають бути побачення, після них дбайливе і серйозне залицяння. Має бути достатньо можливостей, щоб відчути характер потенційного подружжя в різних ситуаціях. Наречені повинні дізнатися якомога більше про сім'ї, до яких вони невдовзі приєднаються після шлюбу. При всьому цьому ми повинні усвідомлювати, що для щасливого шлюбу чоловік і жінка не обов'язково мають бути бездоганними. Чоловік і жінка повинні мати велике бажання іти разом до досконалості. Президент Спенсер Кімбл учив, цитую: «Дві особи, які підходять до алтаря, мають усвідомлювати, щоб досягти щасливого шлюбу, на який вони сподіваються, вони повинні знати, що шлюб вимагає того, щоб ділитися, жертвувати і навіть обмежити деяку міру особисту свободу. Він означає тривалу і старанну економію. Він означає дітей, які приносять із собою фінансовий тягар, побутові ускладнення та вимагають турботи, хвилювання. Але разом з тим, він означає найглибші і найсолодші відчуття, які тільки можуть існувати». Кінець цитати. З особистого досвіду я свідчу про красу шлюбу і сімейного життя, які, як каже проголошення про сім'ю, основуються на урочистій відповідальності чоловіка і дружини любити один одного і своїх дітей, і піклуватися один про одного, також про своїх дітей, та вчення Господа Ісуса Христа. Я свідчу про Нього, як нашого Спасителя, і молюся в Його ім'я за всіх, хто прагне найвищих благословень вічної сім'ї. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
I take as my subject today.
Сьогодні моєю темою буде те, про що президент Хінклі сказав на генеральній конференції у квітні 73-го року. Я щойно повернувся додому з місії. Переді мною було все життя. Чи зможу я завжди приймати вірні рішення все своє життя? Старішина Гордон Б. Хінклі говорив про зустріч з молодим азіатським офіцером ВМФ. Той офіцер не був християнином, але за час навчання в США дізнався про церкву і охрестився. Президент Хінклі спитав офіцера: «Ваш народ не сповідує християнство. Що станеться, коли ви повернетесь християнином, а тим більше мормонським християнином?» Обличчя офіцера спохмурніло, і він відповів: «Сім'я буде розчарована в мені. А щодо майбутнього і кар'єри, ці двері можуть бути зачиненими для мене». Президент Хінклі запитав: «Чи готові ви сплатити таку високу ціну за Євангелію?» Його темні очі зволожили сльози, і він відповів своїм запитанням: «Це істина? Чи не так?» Президент Хінклі відповів: «Так, це істина». На це офіцер відповів: «Тоді що має значення?» Усі ці роки я змірковував над словами: «Це правда чи не так? Тоді що ще має значення?» Справа, в якій ми задіяні, істина. Ми поважаємо вірування наших друзів і сусідів. Усі ми – сини і дочки Бога. Ми багато чого можемо навчитися від інших чоловіків і жінок віри і доброчесності. Але ми знаємо, що Ісус є Христос. Він воскрес. В наш час, через пророка Джозефа Сміта, священство було відновлено. У нас є дар Святого Духа. Книга Мормона є тим, чим ми вважаємо її. Обіцяння храму тверді. Сам Господь проголосив унікальну і неповторну місію Церкви Ісуса Христа святих останніх днів – бути світлом світові і посланцем, щоб приготувати шлях перед ним, коли покотиться Євангелія аж до кінців землі. Це істина, чи не так? Тоді що ще має значення? Звісно, у кожного з нас є інші справи, що мають значення. Коли я, 21-річний юнак, почув виступ президента Хінклі, я мав серйозно поставитися до навчання. Мені була потрібна робота, щоб платити за навчання. Мені потрібно було переконати якусь особливу дівчину, погодитися на шлюб зі мною. І я залюбки брав участь в інших гідних справах. Як знайти свій шлях у всіх справах, що мають значення? Спрощуючи і очищуючи своє бачення, є щось негідне, і його слід уникати. Є щось хороше, є щось важливе, а є щось абсолютно необхідне. Спаситель сказав, «Життя ж вічне – це те, щоб пізнати тебе, єдиного Бога правдивого, та Ісуса Христа, що послав ти Його». Віра – це не лише почуття, це рішення з молитвою, вивченням, послухом і завітами. Ми відбудовуємо і зміцнюємо свою віру. Наше переконання у Спасителі і Його роботі в останні дні стає потужним збільшувальним склом, дивлячись крізь яке ми судимо про все інше. Потім, коли життя підкидає суворе випробування, у нас є сила триматися вірного курсу. Президент Хінклі так сказав, коли особа вмотивована великими і могутніми переконаннями в істині, вона дисциплінує себе не через вимоги церкви, а через знання, що знаходиться в її серці. Чи достатньо ми вмотивовані великими і могутніми переконаннями в істині? Чи відбивається ця мотивація в наших рішеннях? Чи стаємо ми тими, ким хочемо стати? Це істина, чи не так? Тоді що ще має значення? Ми знаємо істину. Колись моя дружина Кеті доглядала за нашими онуками, поки їхні батьки були у від'їзді. Наш 4-річний онук сильно штовхнув свого маленького братика. Заспокоївши малюка, що плакав, вона повернулася до старшого і чуйно запитала, «Навіщо ти штовхнув свого братика?» Той подивився на свою бабусю і відповів, «Бабусечка, вибач, я загубив каблучку ВП і тепер не можу вибирати правду». Нам слід бути уважними, бо виправдування може стримувати наш прогрес. Великі і могутні переконання в істині живуть в серцях святих останніх днів у народах по всьому світу. Ця сила віри просуває роботу царства вперед. Багато років тому ми з дружиною були поруч з мужньою сестрою з Франції. Коли її чоловік, якому ще не було 40 років, пішов за завісу. Сам тільки обов'язок вчити і вести в праведність 4 малих дітей здавався надважким. Однак пройшло 16 років, і ось вже 3 її синів повернулися з місії, а дочка запечаталася у храмі. Я знаю одного брата з Бразилії, який приєднався до церкви у 16-річному віці і був єдиним її членом сім'ї. Коли настав час їхати на місію, батьки були проти. За всю місію він жодної звістки від них не отримав. І повернувся з місії додому єпископа. Однак історія має щасливий кінець. У нього зараз прекрасна сім'я. Він працює хірургом-стоматологом, а його батьки бажають, щоб він долучив до церкви своїх братів. Я знаю одного брата в Латинській Америці, який після хрещення вирішив бути чесним не тільки в десятині, але сплачувати повністю всі податки, чого не робили його конкуренти. Господь благословив його за чесність. Багато жертв приноситься тихо. Колишні місіонери не зволікають в обов'язку знайти вічного супутника. Праведні жінки бажають дітей і вкладають своє життя у виховання дітей в любові й істині. Сім'ї уважно обмежують вплив медіа та інтернету, який може поплюжити їх дух. Чоловіки і дружини знаходять більше часу, щоб разом побути в храмі. Діти також можуть мати це збільшувальне скло віри. Я нещодавно познайомився з підлітком у Сеулі, Кореї, який через безжальний розклад повертається зі школи затемно, але при цьому 5 разів на тиждень ходять на 6-ту годину на ранкову семінарію. Я знаю одного 8-річного бейсболіста, зірку своєї команди, який сам сказав тренеру, що не може грати у фіналі, оскільки гра відбувається в неділю. Багато непомітних проявів глибокої віри відомі самому тільки Богу, але вони записані на небесах. Це істина, чи не так? Тоді що ще має значення? Спаситель сказав, шукайте ж найперш Царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Я свідчу, що це істина, і що вона таки має значення. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
I love the Book of Mormon.
Я люблю книгу Мормона. В ній є чудові історії для дітей і усіх вікових груп. Але ще найважливішим є те, що вона викладає уроки на всі части, які часто передаються в піснях початкового товариства. Наприклад, великий урок можна знайти в пісні про армію Геламана. Ми співаємо: «Ми, як армія Геламанова, будемо вірні завжди». Багатьом з нас також подобається рядок. Кожен із нас, як Нефій колись, мав добрих, чесних і вірних батьків. Моє сьогоднішнє послання адресовано вам, члени церкви в першому поколінні, які, можливо, й були народжені від порядних батьків, але не були навчені Євангелії в сім'ях. Не будучи подібними бійцям армії Геламана, які були навчені своїми матерями, що Бог визволить їх, ви, можливо, схожі на їхніх батьків, народ Амона, які зростали невіруючими. Корисно буде переглянути історію народу Амона. Вони були ламанітями, яких навчав Євангелії Амон, Аарон та інші. Коли ці ламаніті прийняли Євангелію, їх стали називати антінефілегії, а пізніше – народом Амона. Армія Геламана, яка допомагала в битві проти неправедних ламанітів, складалася з синів народу Амона. Отже, міць армії Геламана насправді почалася з їхніх батьків, які були народом Амона. Вони були тими, хто спочатку пізнав Євангелію з Писань. Вони були тими, хто пізнав силу молитви. І вони були тими, хто уклав і зберігав завіти з Господом. І так само, як це починалося в них, воно починається у вас. Як члени церкви у першому поколінні, ви є тими, хто починає цикл навчання і зміцнення наступного покоління. Аарон, який був великим місіонером, використовував писання, щоб навчати ламанійського царя і народ Амона про віру і покаяння, а також про Ісуса Христа і план щастя. Сьогодні читання та дослідження писань продовжується, щоб збільшувати нашу віру. Воно допомагає нам чинити опір спокусі та дозволяє нам наближатися до Небесного Батька і Його Сина Ісуса Христа. Однак читання писань може здаватися складним завданням для будь-кого. Президент Пекер ділиться своїми спогадами про перші спроби читання книги Мормона у підлітковому віці. Він каже, я відкрив її і прочитав, я Нефій, був народжений від порядних батьків. Це було цікаво, і так і дочитав до розділів, де були слова Ісаї. Пройшли кілька місяців, і я знову взявся читати книгу Мормона. Я відкрив її на словах, я Нефій, був народжений від порядних батьків. Але щоразу натикався на перешкоду, розділи Ісаї. Врешті-решт я вирішив усе ж прочитати їх. І, безумовно, президент Пекер таки прочитав їх. Наполегливість – ось ключ. З кожним прочитанням писань незнайомі слова будуть наповнюватися змістом. Ви можете читати про героїв та великі сміливі вчинки. Ви можете дізнаватися про лагідні милості Господа. І що є найголовнішим, ви можете відчути любов Бога і пізнати, що Ісус Христос є нашим Спасителем. Молитва є ще одним засобом зміцнення віри. Коли ламанійський цар хотів дізнатися, що йому робити, аби отримати радість Євангелії, він молився Господу. Нам також обіцяно, що якщо ми попросимо, нам буде дано. Стенлі був 19-літнім зацікавленим Євангелією в Гонконзі. Він був у захваті від Євангелії і бажав охреститися, доки його друзі не розкритикували церкву. Він зустрівся з місіонерами. Вони свідчили, що Бог піклується про нього достатньо, щоб відповісти на його молитву. Вони запропонували йому стати на коліна і спитати Небесного Батька, чи ці вчення є істинними. Місіонери, спочатку один, потім другий, промовили короткі молитви. Тоді помолився Стенлі. Коли він закінчив свою смиренну молитву, вони спитали його: «Стенлі, що ти відчуваєш?» Він повільно підняв голову і майже пошепки відповів: «Хрещення, хрещення». Зрештою, укладання і дотримання завітів також збільшує віру. Народ Амона уклав завіт, що ніж пролити кров їхніх братів, вони краще віддадуть свої власні життя. Коли ми охрещуємося і беремо на себе ім'я Христа, то укладаємо завіти. Нам нагадують про ці завіти, коли ми причащаємося. І коли ми дотримуємося цих завітів, ми можемо мати постійне супутництво Святого Духа. Це Святий Дух, саме Втішитель, хто навчає нас усього. Одній сестрі з Мехико було 16 років, коли місіонери прийшли до її дверей. Вона каже, що вони навчались з духом. Здавалося, що вони нібито зняли пов'язку з моїх очей і що Господь прояснив моє розуміння. Слово Боже і мої молитви зміцнили мене, щоби я здолала наступне випробування – розмову з моїм татом. Коли я стикнулася з неприйняттям з боку сім'ї, мого хрещення, Дух Господній зміцнював мене, нашіптуючи: «Продовжуй, іди далі, деякі з твоїх родичів стануть членами церкви». Писання, молитви і укладання завітів допомагає не тільки народові Амона, але також членам церкви в першому поколінні скрізь, включаючи й мене. Розумієте, хоч я й народилася від порядних батьків, мене не навчали вдома Євангелії. Однак мої батьки навчали мене моральним цінностям і етичній поведінці. Я пам'ятаю, як мій батько, який не був членом церкви, допомагав мені писати першу промову, яку я виголошувала в церкві. Призначеною темою була чесність. І замість цитування 13-го уложення віри, ми використали приклад одного чоловіка на прізвисько «Чесний Абе». Відповідальність за моє євангельське навчання була покладена на вчителів початкового товариства, на провідників товариства молодих жінок і провідників священства. Коли мені було 7 років, моя молодша вчителька недільної школи навчала нас молитві, і мені хотілося молитви. Вона розповідала про десятину, і мені хотілося сплачувати десятину. Вона навчала нас прощенню, пощенню. Що ж, і мені було лише 7 років, випуститися не хотілося. Але коли вона навчала нас про хрещення, я охрестилася. Я вдячна за своїх порядних батьків, які підтримували мене в моєму рішенні, і які пізніше також стали членами церкви. Народ Амона жив за Євангелією, і вони були стійкими у вірі в Христа аж до самого кінця. Це почалося з них, і це починається з нас. Як члени церкви у першому поколінні, які здобули свідчення, ми зараз маємо відповідальність навчати дітей наших днів. Ми маємо навчати їх у себе вдома і в наших класах. Ми маємо навчати їх Слову Божому з Писань. Ми маємо навчати їх силі молитви. І ми маємо навчати їх благословенням, що приходять, коли укладають завіти і дотримуються їх. І якщо ми будемо навчати їх, вони зможуть сказати: «Ми, як армія Галаманова, нас навчили в нашій юності, і ми будемо Господніми місіонерами, щоб нести світові Його істину». В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
The choir and congregation will now sing High on the Mountain Top.
Зараз хори зібрання заспівають гімн «Високо на горі». Після співу ми почуємо виступи старійшини Глена Пейса, сімдесятника, і старійшини Рассела Балларда з хвороми 12 апостолів. Потім хор заспіває гімн: «Бо він направить своїх ангелів спостерігати за тобою», а потім гімн «Коли віра терпить». Ми будемо співати всі разом.
This is the 177th annual.
Ми ведемо трансляцію 177-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.
Колись у мене відбулася приємна розмова з надзвичайною 16-річною молодою жінкою. Я дізнався, що вона була єдиним членом церкви у своїй школі. Я запитав: «Що є найважчим викликом для тебе через те, що ти єдиний член церкви?» Вона на мить замислилася і дала дуже глибоку відповідь: «Вірити в істини, які всі інші вважають брехнею, і вважати неправильним те, що всі інші вважають нормальним». Я поставив їй друге запитання: «Чи знаєш ти, що Джозеф Сміт був пророком Бога?» Вона відповіла: «Мабуть, але я не впевнена». Сьогодні я хотів би запитати всю молодь церкви: чи знаєте ви? Я вперше в житті виразно відчув своє свідчення, коли мені було лише 11 років, і мої батьки повезли мене на храмову площадь у Солт-Лейк-Сіті. Моєю улюбленою справою було збирати безплатні предмети. Я добре наловчився в цьому. Я запитував: це безплатно? Якщо відповідь була ствердною, я, 11-річний хлопчик, протягував свою руку і казав: «Дякую». А це теж безплатно? Дякую. Іноді мені казали: «На жаль, ні. Ці коштують 5 центів». Не здаючись, я опускав голову і з розчарованим виглядом казав: «Ох, а я так мріяв прочитати цю брошуру. Але ж у мене немає грошей. Дякую». Це спрацьовувало щоразу. Але насправді я ніколи не читав їх. Лише збирав. Однак тієї подорожі я сидів один у нашому «Шевроле» 48-го року випуску, чекаючи батьків. І мені стало неймовірно нудно. Я у відчаї глянув на сидіння і побачив свою пачку безплатних брошур. Я взяв брошуру під назвою «Джозеф Сміт розповідає свою історію» і почав її читати. Брошура зачарувала мене, і я сповнився радістю. Прочитавши її, я побачив своє відображення в дзеркаль заднього виду. І що здивувало мене, я плакав. Я не розумів цього тоді, але розумію тепер. Я відчув свідчення Духа. Батьків не було. Не було моєї сестри. Не було вчителів початкового товариства. Був лише я і Святий Дух. Таке може статися і з вами. І щось подібне вже, мабуть, було. Ті з вас, які народилися в церкві, коли ви шукаєте свідчення, то, можливо, чекаєте якогось яскравого духовного переживання, що його ніколи не мали раніше. Ви, можливо, чули, як свідчать навернені про своє навернення, і гадаєте, чи не пропустили ви чогось? І воно здається таким яскравим, зокрема тому, що для них це щось нове. У вас ці відчуття супроводжували все життя, під час домашнього сімейного вечора, на зборах свідчення молоді, заняттях семінарій, читаючи священні писання і в багатьох інших випадках. Наших місіонерів учать допомагати зацікавленим усвідомити, коли вони відчувають Духа. Пригадую, як багато разів я зупинявся посеред пожвавленої духовної бесіди і казав: «Зупинімося на мить і поговоримо про те, що ви відчуваєте цієї хвилини. Ви відчуваєте, немов би ми нагадали вам про щось, що ви давно забули. Ви відчуваєте, що ми кажемо вам істину. Ви відчуваєте мир. Ви відчуваєте Святого Духа». Я пам'ятаю, як ми навчали напрочуд освічену жінку, якій важко було прийняти будь-що, доки вона не знаходила цьому логічного пояснення. Однак, врешті-решт, вона сказала: «Я більше не можу заперечувати це відчуття». Вона приєдналася до церкви, і наступні кілька років була дуже щасливою, доки поступово не дозволила сумнівам пролізти назад і зрештою залишила церкву. Пройшло 15 років, і вона приїхала до нас у гості. Ми повели її на храмову площу. Коли ми вирушили гвинтовим спуском, що веде до статуї Спасителя, вона зупинилася і зі сльозами на очах сказала: «Знову це почуття. Моє серце прагне того, чого мій розум ніколи не прийме». Раз відчувши це, ви ніколи в житті його не забудете. Духовне свідчення дається в ранньому віці людям, які відкриті до духовних переживань. Ми, батьки і провідники, добре справляємося з тим, щоб ви розуміли правила і заповіді. Ми могли б трохи підтягнутися в тому, щоб допомогти вам отримувати свідчення про принципи і вчення. Можливо, нам варто було б частіше зупинятися і допомагати вам вчитися розпізнавати Духа. Як тільки ви розпізнаєте ті відчуття, ваша віра в них зросте. Невдовзі ви побачите, що у вас розвинулося шосте духовне відчуття, в якому не можна помилитися. У свої 11 років я знав, що Джозеф Сміт був пророком Божим. Я не чув голосу, не бачив ангелів, не було нічого такого. Те, що я відчув, було набагато певніше. То був дотик до моїх духовних відчуттів. Я відчув захват, що виникав з найпотаємніших кутків мого єства, захищеного від усякого обману. Це духовне відчуття реагує тільки на вплив Святого Духа. Яким є це духовне свідчення? Важко описати аромат троянди, пісню пташки або красу краєвиду. Однак ви розпізнаєте його, коли відчуєте його. Писання дещо пояснює про ці почуття. Істинно, істинно, я кажу тобі, я вділю тобі від свого духа, який просвітить твій розум, який сповнить твою душу радістю. І тоді знатимеш ти. Іноді це почуття схоже на спогад. Вперше ми почули про Євангелію в нашому небесному домі. Ми прийшли на землю із завісою забуття. Але в кожному дусі залишаються ці почуття. Вони сплять. Святий Дух може відсунути завісу і вивести їх зі сплячки. Я часто кажу на немовби нову істину. О, я згадав. Утішитель же, Дух Святий, пригадає вам усе. Мої молоді брати і сестри, я запрошую вас зробити дослід над моїми словами. Чи прочитаєте ви історію Джозефа Сміта? І чи помолитеся про неї? Дивовижно те, що якщо ви знаєте про істинність цього, то одночасно знаєте і про те, що Бог Батько, Ісус Христос, існують і стоять на чолі цієї церкви в наш час. Я отримав це знання в 11 років. І ось я стою перед вами, висвячений в особливі свідки Ісуса Христа, і свідчу, що це так. Я також свідчу, що Господь хоче, аби ви знали істинність цього, і Він в'явить вам правду про це силою Святого Духа. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
My brothers and sisters,
мої брати і сестри, Свята Біблія – це справжнє чудо. Це чудо, що 4000 років біблійної історії священної та мирської були записані і збережені пророками, апостолами та натхненними церковними діячами. Це диво, що в нас є могутнє вчення Біблії, її принципи, поезія та історія. Але перш за все, це велике чудо, що описання життя, священне служіння та слова Ісуса були захищені в часи середньовіччя і в часи конфліктів незліченних поколінь, щоб ми могли мати це сьогодні. Це чудо, що Біблія в буквальному значенні містить на своїх сторінках навертаючий цілительний дух Христа, який привертав серця людей протягом століть, спонукаючи їх молитися, вибирати праведні шляхи і шукати їхнього Спасителя. Свята Біблія – це гарне словосполучення. Вона свята, бо навчає нас істині, свята, бо зігріває нас своїм духом, свята, бо вона навчає нас, як пізнати Бога і розуміти Його справи з людьми, і свята, бо вона несе на своїх сторінках свідчення про Господа Ісуса Христа. Авраам Лінкольн так сказав про Біблію: «Це велика книга є найкращим даром, який Бог дав людині. Усе те добре, що Спаситель дав світові, було передане через цю книгу. Якби не вона, ми б не могли відрізняти правду від кривди». Це не випадковість і не збіг обставин, що в нас сьогодні є Біблія. Праведні люди відчували спонукання Духа записувати і те священне, що вони бачили, і натхненні слова, які вони чули, які казали самі. Інші віддані люди відчували спонукання захищати і зберігати ці літописи. Такі люди, як Джон Уайкліф, відважний Уільям Тіндейл та Йоханнес Гутенберг, відчували спонукання всупереч сильній протидії перекласти Біблію на ту мову, яку б розуміли люди, і видати її як книги, які б могли люди читати. Я вірю, що навіть богослови короля Джеймса мали духовні спонукання у своїй перекладацькій роботі. Середньовіччя було темними століттями, тому що світло Євангелії було приховано від людей. У них не було апостолів або пророків, не було доступу до Біблії. Духовництво зберігало писання засекреченими та недоступними для людей. Ми багато чим завдячуємо відважним мученикам і реформаторам, таким як Мартін Лютер, Джон Кальвін і Ян Гус, які вимагали свободи поклоніння і доступності святих книг для людей. Уільям Тіндейл віддав своє життя, бо так глибоко вірував в силу Біблії. Він казав: «Природа Божого Слова така, що той, хто читає його або чує, як його обґрунтовують та обговорюють його присутності, почне негайно ставати кращою людиною кожного дня, аж доки не виросте в досконалу людину». Чесне, ретельне дослідження Біблії дійсно робить нас кращими і кращими. І ми маємо завжди пам'ятати тих нещисленних мучеників, які пізнали її силу і які віддали своє життя, щоб ми могли знайти в її словах шлях до вічного щастя і мир, що несе царство нашого Небесного Батька. Хоч ці ранні християнські реформатори погоджувалися між собою багато в чому, вони так і не знайшли згоди в багатьох положеннях учення. Результатом цього стало утворення численних християнських деномінацій. Роджер Уільямс, один з перших захисників свободи релігії, писав: «На землі немає правильно організованої церкви, і немає жодної особи, яка б мала право використовувати церковні обряди, і не буде їх, доки великий глава церкви, на пришестя якого я чекаю, не пошле нових апостолів». Десятки мільйонів людей прийшли до віри в Бога та в Ісуса Христа, шануючи істину через Святу Біблію. У незліченної кількості цих людей не було нічого, крім Біблії, щоб підживлювати і скеровувати їхню віру. Завдяки зусиллям реформаторів Біблія прийшла в домівки людей. Слово Боже читали і на сімейних вечорах бідняків, і у вітальнях людей заможних. Мільйони сімей об'єднувалися у своїх пошуках церкви Ісуса Христа через вивчення Біблії. Однією з таких сімей у північній частині штату Нью-Йорк на початку 19 століття була сім'я Джозефа Сміта старшого. Один з його синів був Джозеф Сміт молодший, який досліджував Біблію, прагнучи дізнатися, яка саме з багатьох деномінацій була церквою Ісуса Христа. Слова Біблії спонукали його помолитися, щоб отримати більше духовне світло і знання від Бога. Рішуче налаштований шукати мудрості, обіцяної в святих писаннях,
Джозеф став навколішки у смиренній молитві ранньою весною 1820 року. О, яке чудове світло та істина були пролиті на нього того дня, коли він побачив славетне явлення Бога Батька та Господа Ісуса Христа. Бог знову покликав пророка, як він це робив у дні Ноя, Авраама і Мойсея. Наскільки вдячними ми повинні бути за святу Біблію? В ній ми вивчаємо не тільки про життя і вчення Христа, але й про Його церкву, Його священство, а також про організацію, яку Він установив і яку назвав «Церквою Ісуса Христа в ті давні дні». Ми віримо в ту церкву, і ми віримо, що Церква Ісуса Христа святих останніх днів є тією самою церквою, відновленою на землі в повноті, і з тією самою організацією і тим самим священством. Без Біблії ми б нічого не знали про Його тодішню церкву, і ми б не мали повноти Його Євангелії сьогодні. Я люблю Біблію. Я люблю її вчення, її уроки та дух. Я люблю повчальні, глибокі історії Старого Завіту та великих старозавітніх пророків, які свідчили про пришестя Христа. Я люблю описання новозавітних апостольських подорожей та чудес і листи Павла. Більш за все, я люблю свідчення про слова, приклад і спокуту Спасителя Ісуса Христа. Я люблю бачення майбутнього і відчуття миру, що приходить, коли читаєш Біблію. Брати і сестри, я впевнений, що багато хто з вас чув, як люди кажуть, мормони – не християни, бо в них є їхня власна Біблія, книга Мормона. Усім тим, хто тримається цієї помилки, ми кажемо, що ми віримо в Господа Ісуса Христа, як в нашого Спасителя і Творця нашого спасіння, і що ми віримо в Святу Біблію, благоговіємо перед нею і любимо її. У нас дійсно є додаткові священні писання, включаючи Книгу Мормона, але вони підтримують Біблію і ніколи не витискуючи і не замінюючи її. Ісус навчав, що ми повинні досліджувати писання, бо вони свідчать про мене. Ці свідчення дають розуміння і натхнення усім тим, хто щиро прагне пізнати і зрозуміти істину про Ісуса Христа. У писаннях є багато історій, доктрин, розповідей, проповідей та свідчень, які всі, зрештою, зосереджені на вічному Христі та Його фізичній та духовній місії для дітей Небесного Батька. Члени Церкви Ісуса Христа святих останніх днів вірують, що усе писання – Богом натхнене і корисне. Ми любимо Біблію та інші писання. Це може здивувати деяких людей, які, можливо, не знають про нашу віру в Біблію, як у Слово Боже, дане через Откровення. Це один із стовпів нашої віри, могутнє свідчення про Спасителя і про постійний вплив Христа на життя тих, хто поклоняється Йому і слідує за Ним. Чим більше ми читаємо і вивчаємо Біблію та її учення, тим ясніше ми бачимо доктринальні опори відновленої Євангелії Ісуса Христа. Ми схильні любити ті писання, з якими проводимо час. Можливо, нам варто збалансувати наше вивчення, щоб любити і розуміти всі писання. Особливо ви, молоді люди, не допускайте знецінення Святої Біблії у ваших очах. Це священне, святе описання життя нашого Господа. У Біблії воно на сотні сторінок більше, ніж у всіх наших інших писаннях разом. Це фундамент усього християнства. Ми не критикуємо і не принижуємо вірування інших людей. Наша велика відповідальність як християн – ділитися з усіма синами і дочками Бога, усім, що Він відкрив. Ті, хто приєднуються до цієї церкви, не втрачають своєї віри в Біблію. Вони зміцнюють її. Книга Мормона не вихолощує, не принижує і не применшує важливість Біблії. Навпаки, вона розширює, продовжує і підносить її. Немає протиріч між Біблією і книгою Мормона. Книга Мормона свідчить про Біблію, і обидві книги свідчать про Христа. Першим завітом Христа є біблійний Старий Завіт, який прорікав і пророкував пришестя Спасителя, його надзвичайне життя і його визвільну спокуту. Другий біблійний завіт Христа – це Новий Завіт, який описує його народження, його життя, його священнослужіння, його Євангелію, його церкву, його спокуту, його воскресіння, а також свідчення його апостолів. Третім завітом Христа є книга Мормона, яка також прорікає пришестя Христа, стверджуючи свідчення Біблії про його спасительну спокуту, а тоді відкриває відвідання воскреслим Господом іншої півкулі землі. Ось підзаголовок книги Мормона, пояснюючи її мету, яка надрукована на обкладинці кожного примірника. Це ще одне свідчення про Ісуса Христа. Кожен з цих трьох завітів є частиною одного великого, нероздільно цілого Господнього Слова, даного в Откровенні Його дітям. Вони містять слова Христа, бенкетувати якими нас запрошено, що є засобом набуття права на вічне життя. Ті, хто вважають, що одна частина є важливішою або істиннішою за інші, втрачають частину краси і довершеності канону давніх писань. І ті, хто думає, що члени Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів не вірують в Ісуса Христа або в Біблію, вони мають без суєти спробувати зрозуміти церкву, важливість її назви і силу її послання. Мене дивують ті, хто піддає сумнівам віру цієї церкви в Біблію, і те, що ми – християни. Назва цієї церкви – Церква Ісуса Христа, Святих Останніх Днів. Під час останньої генеральної конференції, що проходила тут, у цій будівлі, провідники нашої церкви цитували Біблію майже 200 разів. Ця церква організована і діє як та церква, яку Христос і його апостоли встановили у новозавітні часи. На цій сцені сьогодні сидять пророк і апостоли Господа Ісуса Христа. Я складаю урочисте свідчення, що ми істинно і безкомпромісно віримо в Господа і Спасителя Ісуса Христа і в Його Слово, дане в Откровеннях Святої Біблії. Ми не тільки віримо в Біблію, ми намагаємося слідувати її повчанням і викладати її послання. Послання наших місіонерів – це Христос, Його Євангелія, Його спокута, і Писання є текстом цього послання. Ми кажемо всім людям, ми простягаємо до вас нашу любов і запрошуємо вас прийти. Давайте ділитися всім, що відкрив Бог. Мої брати і сестри, цінуємо і розуміємо повніше силу Святої Біблії і допомагаємо тим, хто не належить до нашого віросповідання, бо Біблія належить усім, хто приймає Ісуса Христа як нашого Спасителя. Про це я свідчу в ім'я Господа Ісуса Христа. Аминь.
My beloved brothers and sisters,
любі брати і сестри, я вдячний за можливість виступити перед вами цього ранку. Я дякую кожному з вас за ваші молитви за мене. Я безмежно вдячний вам. За 49 років служіння генеральним авторитетом я виступав понад 200 разів на генеральних конференціях. Зараз мені 97 рік. Вітер дме, і я відчуваю себе, наче останній листочок на дереві. Взагалі-то моє здоров'я у досить доброму стані, незважаючи на різні чутки. Досвідчені лікарі і медсестри тримають мене у належній формі. Тож ще невідомо, хто раніше помре. Однак, враховуючи мій вік, я хотів би поділитися своїм свідченням про основні істини цієї роботи. Скажу чесно, що абсолютно все мені невідомо, але в дечому я впевнений. Я говоритиму цього ранку про те, що я знаю. Коли імператор Костянтин навернувся до християнства, він дізнався про розбіжності серед духовництва щодо природи Бога. Прагнучи подолати їх, він у 325 році зібрав видатних представників духовництва до Нікеї. Кожному учаснику була надана можливість висловити свої погляди. Проте суперечки ставали ще більш запеклішими. Не маючи змоги дійти визначення, було вирішено вдатись до компромісу. Він став відомий як нікейський символ віри. І його основні положення проголошуються більшістю християн. Особисто я не можу зрозуміти його. У мене цей символ віри викликає збентеження. Я глибоко вдячний за те, що ми у цій церкві не покладаємося на будь-яке людське визначення природи Бога. Наше знання походить безпосередньо від події, яка сталася особисто з Джозефом Смітом, який ще хлопчиком розмовляв з Богом, вічним батьком, та його улюбленим сином, воскреслим Господом. Він стояв навколішки в їхній присутності і чув їхні голоси. Він відповідав їм. Кожен з них був окремою особою. Не дивно, що він сказав своїй мамі, що дізнався про неістинність її церкви. Отже, одним із великих, всеохоплюючих учень цієї церкви є наша віра в Бога, вічного Батька. Він є істотою, реальною та особистісною. Він великий управитель Всесвіту. І в той же час він наш батько, а ми його діти. Ми молимося до нього, і ці молитви є розмовою між Богом і людиною. Я переконаний, що він чує наші молитви і відповідає на них. Я не можу заперечити цього. Я надто часто отримував відповіді на свої молитви. Алма наставляв свого сина Гелемана. Радься з Господом в усіх своїх діяннях, і він направлятиме тебе на добре. А вже ж, коли ти лягаєш вночі, лягай з Господом, щоб він міг доглядати тебе у твоєму сні. І коли ти прокидаєшся вранці, нехай твоє серце буде сповнено подяки до Бога. І якщо ти будеш робити так, ти будеш піднесений в останній день. Друга велика істина, в якій я впевнений, також ґрунтується на видінні пророка Джозефа. Вона є такою. Ісус живий. Він живий Христос. Він Єгова Старого Завіту, і Месія Нового Завіту. Під проводом свого батька він був творцем цієї землі. Євангелія від Івана починається з чудових слів. Спокон віку було Слово. Слово в Бога було. І Бог було Слово. Воно в Бога було спокон віку. Усе через Нього повстало. І ніщо, що повстало, не повстало без Нього. Зверніть особливу увагу на останній вірш. Усе через Нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без Нього. Він був великим творцем. Саме Його перстом було написано заповіді на горі Синайській. Саме Він полишив свої царські оселі на небесах і зійшов на цю землю, народившись за найскромніших обставин. Під час свого короткого служіння він зцілював хворих, повертав зір сліпим, оживляв мертвих і дорікав законникам і фарисеям. Він був єдиною досконалою людиною, яка будь-коли ходила по землі. Усе це було частиною плану його батька. В саду Гефсиманському він страждав настільки жахливо, що піт його став немов краплі крові, коли він благав свого батька. Але все це було частиною його великої спокутної жертви. Він був схоплений натовпом, приведений до Пілата, і натовп вимагав для нього смерті. Він ніс хрест, знаряддя своєї смерті. На Голгофі він віддав своє життя, благаючи: «Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони». Його тіло обережно поклали до гробу Йосипа з Ариматеї. Але минуло 3 дні, і того першого ранку Великодня гробниця спорожніла. Марія Магдалина говорила з ним, і він говорив з нею. Він явився до своїх апостолів. Він ішов з 2 подорожанами по дорозі в Емаус. І нам сказано, що його бачили близько 500 інших людей. Він сказав: «Також маю я інших овець, які не з цієї кошари. Я повинен і їх припровадити. І мій голос почують вони. І буде отара одна і один пастор». Відповідно до цього, він явився людям, які зібралися на землі Щедрі у західній півкулі. Там він навчав людей, як навчав у Старому світі. Все це детально записано в книзі Мормона, яка є другим свідком божественності нашого Господа. І знов повторюю, він і його батько явилися хлопчику Джозефу, і батько представив сина, сказавши: «Це мій улюблений син, слухай його». Наступне, чому я переконаний і про що свідчу, це спокута Господа Ісуса Христа. Без неї життя втрачає сенс. Вона є ключовим каменем арки нашого існування. Вона підтверджує, що ми жили до того, як народитися на землі. Смертне життя – це лише крок до славетнішого існування в майбутньому. Гіркота смерті пом'якшується обіцянкою воскресіння. Якби не було Пасхи, не було б Різдва. Далі я говоритиму про великі істини, які ми отримали з відновленням Євангелія Ісуса Христа. Одна з них – відновлення священства, тобто повноваження, наданого людині, щоб говорити в ім'я Боже. Це священство має 2 розділи. Менше, також відоме як Ааронове, було відновлено під руками Івана Хрестителя. Вище священство Мелхиседекове було відновлено під руками Петра, Якова та Івана. Відновлюючи Ааронове священство, воскреслий Іван Хреститель поклав свої руки на голову Джозефу Сміту та Оліверу Каудері і сказав: «Вам, мої товариші у служінні, в ім'я Месії, я передаю священство Аарона, яке володіє ключами священнослужіння ангелів і Євангелії покаяння і хрещення зануренням для відпущення гріхів». Президент Уілфорд Вудроф вже у похилому віці виступив перед молодими чоловіками церкви і сказав: «Я хочу закарбувати у вашій свідомості, що немає ніякої різниці, чи є чоловік священником, чи апостолом, якщо він звеличує своє покликання. Священник має ключі священнослужіння ангелів. Ніколи в своєму житті, як апостол, сімдесятник чи старішина, я не відчував захист Господа настільки сильно, як у ті часи, коли мав лише чин священника. Мелхиседекове або вище священство наділяє чоловіків з владою покладати руки на голову інших людей і давати благословення. Вони благословляють хворих, як сказав Яків у Новому Завіті: чи хворіє хто з вас, хай покличе пресвітерів церкви, і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я. Зрештою, я маю сказати про благословення Дому Господа, яке було явлено з відновленням давньої Євангелії. В храмах, кількість яких значно збільшилася в останні роки, отримують благословення, недоступні в жодному іншому місці. Все, що відбувається в цих священних будівлях, пов'язано з вічною природою людини. Там чоловіки, дружини і діти запечатуються сім'ями на всю вічність. Шлюб не призначений тривати, допоки смерть не розлучить вас. Він вічний, якщо подружжя живе гідно цього благословення. Найдивовижнішим з усього є повноваження виконувати повірницьку роботу в Домі Господа. Там виконуються обряди заради померлих, які не мали змоги пройти їх за життя. Нещодавно мені розповіли про одну жінку з Айдахо Фоллс, вдову. Протягом 15 років вона, діючи як повірник, пройшла храмовий ендаумент заради 20 тисяч людей в храмі Айдахо Фоллс, штат Айдахо. Вона пройшла 20-тисячний ендаумент в п'ятницю і повернулася в суботу, щоб виконати ще 5. За кілька днів потому вона померла. Лише подумайте, що зробила ця одна маленька жінка. Вона, як повірник, пройшла ендаумент за стількох людей, скільки зібралися в конференц-центрі цього ранку. Подумайте, як її прийняли на тому боці завіси. Отже, мої брати і сестри, це моє свідчення, яке я урочисто складаю перед вами. Нехай Бог благословить вас, кожного відданого святого останніх днів. Нехай спокій і любов перебувають у ваших оселях, а віра і молитва ведуть вас в усіх ваших справах. Про це моя смиренна молитва у священне ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Ми висловлюємо вдячність хору Скинії за прекрасний спів, який ми чули цього ранку, а також усім, хто брав участь у роботі конференції будь-яким чином. Зараз хор заспіває у небеснім світлім краї. Потім заключну молитву прочитає старішина Вон Йонг Ко, сімдесятник. І заключна сесія цієї конференції розпочнеться сьогодні о 14-й годині.
Thank you. Our Father in heaven.
Наш Батько Небесний, ми так вдячні за чудову конференцію. За Твій Дух і свідчення пророка та інших. Будь ласка, благослови нас, щоб ми дотрималися всього, про що ми дізналися, і застосовували у щоденному житті. Благослови здоров'ям наших провідників. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This has been a broadcast of the 100...
Це була трансляція 177-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці з числа генеральних авторитетів і вищих чинів церкви. Звучав спів у виконанні мормонського хору з Кенії.